30 NATO dalībvalstis un daži citi starptautiskie partneri piektdien Ramšteinas bāzē Vācijā tiksies ar Ukrainas sūtņiem. Sagaidāms, ka viņi apsolīs Ukrainai piegādāt vairāk ieroču, bet kādus tieši nav zināms. Paredzams, ka tie būs smagāki ieroči nekā līdz šim. Zviedrijas valdība šodien paziņojusi par militāro palīdzību Ukrainai 4,3 miljārdu kronu apmērā, taiskaitā par bruņumašīnu un prettanku ieroču nosūtīšanu. Zviedrija arī plāno nosūtīt artilērijas sistēmu Archer. Igaunijas valdība savukārt atbalstījusi plānu sūtīt Ukrainai haubices, munīciju, artilērijas atbalsta aprīkojumu un granātmetējus. Bet Lielbritānija nosūtīs Ukrainai vairāk nekā 200 bruņotehnikas vienības, papildus 14 tankiem Challenger 2. Militāro palīdzību 2,5 miljārdu dolāru apmērā gatavo arī ASV, pirmo reizi plānojot tajā ietvert kājnieku kaujas mašīnas Striker. Neskatoties uz šiem un citiem rietumvalstu paziņojumiem, pirms piektdien gaidāmās sanāksmes Ramšteinas bāzē, Ukrainas ārlietu un aizsardzības ministri kopīgā paziņojumā mudinājuši rietumu sabiedrotos ievērojami palielināt ieroču piegādes, tostarp nosūtot modernos Vācijā ražotos Leopard tankus. Viņi aicina 10 valstis, kurām ir uzlabotie kaujas tanki Leopard, tostarp Vāciju, Poliju un Turciju, nosūtīt tos uz Ukrainu. Tomēr Vācija joprojām vilcinās un iebildumi pret tanku piegādēm Ukrainai ir arī Vācijas sabiedrībā. Vācijas un ASV mediji ir ziņojuši, ka Berlīne nepiekritīs piešķirt Ukrainai tankus Leopard, ja šādu lēmumu nepieņems arī Vašingtona, proti, ja ASV nenosūtīs Ukrainai tankus Abrams. ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Kolins Kāls gan atzinis, ka Pentagons vēl nav gatavs izpildīt Ukrainas lūgumu piegādāt tai tankus Abrams, piebilstot, ka tas ir tehniski ļoti sarežģīts un dārgs, un ar to ir grūti iziet apmācības. Vācijas vilcināšanos piegādāt Ukrainai tankus kritizējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Video uzrunā Pasaules ekonomikas fórumā Davosā viņš klātesošajiem uzsvēra, ka tā nav pareizā stratēģija, un šis nav brīdis, kad vajadzētu vilcināties vai salīdzināt.
Pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādēm Ukrainai ir jāapsteidz Krievijas nākamais raķešu uzbrukums. Rietumu tanku piegādēm Ukrainai ir jāapsteidz vēl viena Krievijas tanku invāzija. Drošības un miera atjaunošanai Ukrainā ir jāapsteidz Krievijas uzbrukumus drošībai un mieram citās valstīs.
Lai atturētu rietumus no spēcīgu ieroču piegādēm Ukrainai, Krievija kārtējo reizi izteikusi draudus. Proti Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka tādu ieroču došana Ukrainai, ar kuriem potenciāli būtu iespēja veikt triecienus Krievijas teritorijai, radītu eskalāciju un paceltu konfliktu jaunā līmenī. Rihards Plome, Latvijas radio.